Vāram piedāvātās koncepcijas pirmais variants paredz īstenot administratīvi teritoriālās reformas otro kārtu un līdz 2021. Gada pašvaldību vēlēšanām izveidot 58 pašvaldības, 49 novadus un 9 republikas pilsētas. Šī varianta modifikācija paredz 51 pašvaldību, jo arī lielās pilsētas, izņemot Rīgu un Jūrmalu, tiktu iekļautas novados. Savukārt, otrs piedāvātais variants sākotnēji paredz 29 sadarbības teritoriju izveidošanu ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietvaros pašvaldības varēs apvienoties brīvprātīgi. Galvenais, ka diskusiju process ir sācies. Tā koalīcijas reakciju uz piedāvājumu raksturoja premjerministra Laimdota Straujuma no Vienotības.
Vienotība kopumā atbalsta virzienu un ZZS ir gatava diskutēt. Un mēs esam vienojušies, ka pēc mēneša, pēc diskusijām partijās mēs sanākam kopā, lai saprastu, kādā virzienā kura partija domā, un tad darba grupu kopīgi veidojam. Nu, redzēsim. Kā jūs teicu, mēs vienotībā konceptuāli atbalstam, iespējams, ka mums būs kāds ar modifikācijām variants, bet tas ceļš, ko varam piedāvāt, tas ir tas ceļš, kur ir iemes. Tur ir divi ceļi. Ja man personīgi prasa, es neesmu par divu līmeņu pašvaldībām.
Tomēr Zaļo un Zemnieku savienība, kas savulaik aktīvi iestājas pret iepriekšējo reformu, arī tagad ir noraidoša. Savienības valde vēl pirms koalīcijas izplatīja paziņojumu, kurā apgalvots, ka varam piedāvājot sasteigtu piespiedu pašvaldību apvienošanu. Un tā esot sabiedrības lieka tracināšanu un mēģinājums novirzīt uzmanību no aktuāliem jautājumiem. Turpina Zaļzemnieku valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Šo piedāvājumu mēs neatbalstam, jo mēs esam pret sasteigtām reformām un piespiedu kaut kādu pašvaldību apvienošanu, bet, protams, ka mēs esam vienmēr gatavi runāt un pēc mēneša mēs būsim apspriedušies ar pašvaldībām un tad arī turpināsim sarunas ar mūsu koalīcijas partneriem. Šī brīdī šis tomēr ir sasteigts piedāvājums, jo viņš nav izdiskutēts ar pašvaldībām, ar pašvaldības pārstāvošām organizācijām un mēs principā esam pret piespiedu kaut kādu pašvaldību apvienošanu. Es gribētu teikt, ka ne tikai diskutēt, bet uzklausīt pašvaldības, jo jums ir jāsaņem pašvaldību atbalsts. Bez pašvaldību atbalsta mēs šādu reformu nevaram atbalstīt un vispār nav iespējama. Un ja būs saņemts atbalsts, tad varbūt kaut kad nākotnē arī varēs atbalstīt, bet pašlaik, nu šī brīdī, kā es saku, mēs šo te piedāvājumu šādā te formulā Domējumā nevaram atbalstīt.
Par pašvaldībām atbildīgais ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības pārmetumus par sasteigtību gan noraida un uzsver. Šī bijusi vien pirmā saruna.
Nekādā gadījumā te neiet runa par sasteigtu piespiedu apvienošanu, tie iet runa par 21. Gadu. Tie iet runa par to, ka jāizmanto maksimāli daudz tieši brīvprātības elementu. Nu, katrā ziņā es esmu gandarīts, ka šī diskusija ir sākusies, ka mēs esam sadzirdēti. Arī, protams, diskutēsim ar visām pašvaldību pārstāvošām organizācijām, gan Lielo pilsētu asociāciju, gan pie Rīgas novada, kas tagad veidojās pagājušajā nedēļā, gan Lielo novada asociāciju, tā skaitā arī ar Latvijas pašvaldības savienību. Kā jūs teicat, neiet runa ne par sasteigtu, ne pamatā par piespiedu. Iet runa par to, ka mums jāsāk diskusijas, ir paredzēts jau, ka šajā laikā būtu vismaz gandrīz divas pašvaldību vēlēšanas 17. un 21. Gadu, un, protams, arī gan pašvaldību deputātu kandidātiem startējot uz vēlēšanām 17. Gadā, gan nākamais saimas deputātu kandidātiem startējot uz nākamo saimu, šis būtu tas jautājums, kas būtu jāpiedāvā saviem vēlētājiem, lai arī gūtu atbalstu šādām reformām. Tā kā šeit par sasteigtību mēs galīgi nevaram runāt.
Jāpiebilst, ka varam cer. Līkumu par jaunu administratīvu teritoriālo reformu Saeima pieņems jau nākamgad, kas šobrīd gan izskatās pārlieku optimistiski. Ieva Leitāns, Latvijas radio.